Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί και σήμερα μας μιλάει και σήμερα νοιάζεται για μας και σήμερα μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας και σήμερα μπορούμε να έχουμε μια ζωντανή προσωπική σχέση μαζί Του. Θα ήθελα να διαβάσουμε ένα τμήμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, μία παραβολή την οποία είπε ο Ιησούς Χριστός. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο μιλούσε ο Χριστός τους ανθρώπους που ήταν μαζεμένοι και κάποια στιγμή είπε, ξέρεις, όταν θέλεις να κάνεις ένα δείπνο, να κάνεις τραπέζι σε κάποιον, μην καλείς ανθρώπους που μπορεί να σε καλέσουν και αυτοί και να σου το ανταποδώσουν. Κάλεσε ανθρώπους που δεν μπορούν να το ανταποδώσουν και αυτό θα έχει την ανταμοιβή του στον ουρανό. Και κάποιος το άκουσε αυτό και ενθουσιάστηκε και διαβάζουμε στο χωρίο 15, κατά Λουκάν 14ο κεφάλαιο, χωρίο 15, όταν τα άκουσε αυτά κάποιος από εκείνους που έτρωγαν μαζί με τον Ιησού, του είπε, «Μακάριος όποιος πάρει μέρος στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού». Και ο Ιησούς του είπε, «Ένας άνθρωπος ετοίμασε μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς. Όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, έστειλε τον δούλο του να πει στους καλεσμένους, «Ελάτε, όλα είναι πια έτοιμα». Τότε άρχισαν ο ένας μετά τον άλλον να βρίσκουν δικαιολογίες. Ο πρώτος του είπε, «Έχω αγοράσει ένα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένο». Άλλος του είπε, «Έχω αγοράσει 5 ζευγάρια βόδια και πάω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, δικαιολόγησέ με». Και ένας άλλος του είπε, «Είμαι νιόπαντρος και γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω». Γύρισε ο δούλος εκείνος και τα είπε αυτά στον κύριό του. Τότε ο οικοδεσπότης οργισμένος είπε στον δούλο του, «Πήγαινε γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε μέσα τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους κουτσούς και τους τυφλούς». Όταν γύρισε ο δούλος του είπε, «Κύριε, αυτό που πρόσταξες έγινε και υπάρχει ακόμη χώρος». Είπε πάλι ο κύριος στον δούλο, «Πήγαινε έξω από την πόλη στους δρόμους και στα μονοπάτια και ανάγκασέ τους να έρθουν για να γεμίσει το σπίτι μου. Γιατί σας βεβαιώνω πως κανένας από εκείνους που κάλεσα δεν θα γευτεί το δείπνο μου». Μία παραβολή λοιπόν. Ξεκινάει καθώς ένας άνθρωπος ενθουσιάστηκε για τα λόγια του Χριστού και λέει, «Τι ευλογημένος θα είναι εκείνος που θα βρίσκεται στη Βασιλεία του Θεού, τι ευλογημένος θα είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει μέρος στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού». Στο κείμενο λέει, «Ως φάγεται άριστον όποιος θα φάει το μεσημεριανό γεύμα στη Βασιλεία του Θεού». Και έτσι δόθηκε αφορμή για ένα θέμα. Πώς μπορεί κανείς να συμμετέχει στη Βασιλεία του Θεού? Πώς μπορεί όταν θα γίνει η σύναξη της Βασιλείας του Θεού να είναι κάποιος εκεί παρόν? Και ο Χριστός αρχίζει να εξηγεί μέσα από μία παραβολή. Ξέρετε, οι παραβολές ήτανε διηγήσεις, σύντομες διηγήσεις που είχαν ένα συμβολικό νόημα. Σου λέει, εγώ θα σου πω τώρα μία ιστορία και να καταλάβεις εσύ το αντίστοιχο στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Ήταν κάποιος, λέει, που έκανε ένα μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς. Προσέξτε, όταν γινόταν μία τέτοια πρόσκληση στα αρχαία τα χρόνια, τα παλιά τα χρόνια, οι άνθρωποι δεν είχαν ρολόγια. Σήμερα λέμε, σε καλό για δείπνο, λες τι ώρα? Σου λέει, έλα στις 7, έλα στις 8. Εκείνη την εποχή όμως δεν ήξεραν οι άνθρωποι 7-8, την ώρα την μετρούσαν με τις συνηθισμένες δουλειές. Έλεγαν την ώρα που ανάβουν τα λιχνάρια, την ώρα που λύνουν τα βόδια, την ώρα που τρώμε μεσημεριανό. Έτσι τα μετρούσαν. Οπότε όταν γίνονταν μία πρόσκληση, πήγαινε κάποιος και έλεγε «Σε καλεί ο τάδε σε δείπνο». Και όταν θα ερχόταν ώρα όλα να είναι έτοιμα και να είναι στρωμένο το τραπέζι, ξαναέστελνε τον υπηρέτη, ξαναέστελνε τον δούλο και έλεγε «Είναι έτοιμα, ελάτε». Έτσι. Οπότε η πρόσκληση γινόταν δύο φορές. Μία φορά μάθαινες ότι είσαι προσκεκλημένος για φαγητό και μετά μάθαινες σε δεύτερη φάση ότι τώρα είναι η ώρα να έρθεις διότι τώρα είναι όλα έτοιμα. Αυτό μας περιγράφεται εδώ. Επομένως κάποιος κάλεσε ανθρώπους και από ό,τι φαίνεται κανένας δεν είπε όταν προσκλήθηκε «Ξέρεις εγώ δεν μπορώ να έρθω». Προσέξτε το αυτό. Κανένας δεν είπε «Ξέρεις λυπούμε πολύ αλλά εκείνη την ημέρα έχω υποχρέωση, δεν μπορώ να έρθω». Όλοι επομένως καταρχήν την δέχτηκαν την πρόσκληση. Όλοι στην αρχή την δέχτηκαν την πρόσκληση. Μέχρι που ήρθε η στιγμή που έπρεπε να ξεκινήσουν για να πάνε για το δείπνο. Και όπως ξέρετε, όταν χρησιμοποιείται η λέξη δείπνο, το δείπνο ήταν στα αρχαία ελληνικά και είναι και σήμερα το βραδινό φαγητό. Έτσι. Το μεσημεριανό σήμερα το λέμε γεύμα, οι αρχαίοι το λέγαν άριστον, αλλά το δείπνο και τότε και τώρα ήταν βραδινό φαγητό, το τονίζω γιατί έχει σημασία σχετικά με τις δικαιολογίες που χρησιμοποίησαν αυτοί που δεν δέχτηκαν την τελική πρόσκληση, ενώ είχαν δεχτεί την αρχική. Όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, έστειλε τον δούλο του να πει στους καλεσμένους «Ελάτε, όλα είναι πια έτοιμα». Επομένως είχαν ειδοποιηθεί από την αρχή ότι κάποιος τους καλεί και έρχεται η στιγμή που του λένε «Τώρα πια, τώρα πρέπει να ανταποκριθείς σε αυτή την πρόσκληση. Όλα είναι έτοιμα, ήρθε η ώρα να ξεκινήσεις να έρθεις για το φαγητό». Και καταλαβαίνουμε εδώ πέρα ότι ο Χριστός μιλάει παραβολικά όταν λέει ότι κάποιος άνθρωπος έκανε δείπνο, μιλάει για τον Θεό, τον Θεό Πατέρα, ο οποίος ετοίμασε την πρόσκλησή του σε κάθε άνθρωπο. Ο Θεός ετοίμασε την σχέση που θέλει να έχουμε μαζί του. Και λέει όλα είναι έτοιμα, όλα είναι τελειωμένα. Και αυτό ήταν ένας τρόπος ο Χριστός να πει κοίταξε, ο δρόμος τώρα πια είναι ανοιχτός. Γιατί? Γιατί κάποτε ο δρόμος είχε κλείσει. Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, τον έπλασε για να έχει μια σχέση αγάπης μαζί του. Μια ζωντανή προσωπική σχέση μαζί του. Ο άνθρωπος όμως αποφάσισε ότι δεν θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού. Είχε να διαλέξει. Ο Θεός, επειδή ήθελε μία σχέση αγάπης με τον άνθρωπο, τον άφησε ελεύθερο να διαλέξει. Γιατί αν δεν είσαι ελεύθερος να διαλέξεις, δεν μπορεί να υπάρχει σχέση αγάπης. Δεν μπορείς να υποχρεώσεις κάποιον να σε αγαπήσει. Πρέπει να είναι ελεύθερος να διαλέξει να σε αγαπήσει. Και γι' αυτό ακριβώς ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο του έβαλε έναν περιορισμό και του είπε «Είσαι ελεύθερος να τρως από όλα τα δέντρα εδώ του παραδείσου. Από ένα δέντρο δεν επιτρέπεται να φας». Το πρόβλημα δεν ήταν το δέντρο όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα ήταν να υπάρχει η δυνατότητα στον άνθρωπο να υπακούσει τον Θεό ή να μην υπακούσει τον Θεό. Ο άνθρωπος για να έχει μια σχέση αγάπης με τον Θεό έπρεπε να είναι ελεύθερος να μπορεί να διαλέξει. Και η ελευθερία είναι ένα μεγάλο δώρο που μας έδωσε ο Θεός. Διαλέγεις να ακολουθήσεις τον Θεό ή να μην ακολουθήσεις τον Θεό. Διαλέγω να ακολουθήσω τον Θεό ή να μην ακολουθήσω τον Θεό. Είσαι ελεύθερος να διαλέξεις. Και ο άνθρωπος διάλεξε να παρακούσει. Και έτσι πήρε εξουσία ο εχθρός στη ζωή του και πήρε εξουσία ο εχθρός μέσα από αυτήν την παρακοή επάνω σε ολόκληρη τη γη. Αλλά ο Θεός από την αρχή είχε έτοιμο το σχέδιο για την αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου μαζί του. Από την πρώτη στιγμή ο Θεός προανήγγειλε αμέσως μετά την πτώση του ανθρώπου ότι υπήρχε σχέδιο δικό του για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και το σχέδιο ήταν κάτι που δεν μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να το συλλάβει. Γιατί έπρεπε συγχρόνως μέσα στο σχέδιο αυτό να υπάρχει δικαιοσύνη και να υπάρχει και αγάπη. Γιατί ο Θεός μας είναι αγάπη, είναι κύριο χαρακτηριστικό του η αγάπη, αλλά επίσης είναι χαρακτηριστικό του η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι έλεγε? Η δικαιοσύνη έλεγε το κακό πρέπει να τιμωρηθεί, η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί, η παρακόη πρέπει να τιμωρηθεί. Η αγάπη τι έλεγε? Η αγάπη έλεγε εγώ αγαπάω τον άνθρωπο και δεν θέλω ο άνθρωπος να τιμωρηθεί. Πώς γίνεται να τιμωρηθεί το κακό που έκανε ο άνθρωπος χωρίς να τιμωρηθεί ο άνθρωπος? Πώς γίνεται να τιμωρηθεί η παρακοή χωρίς να τιμωρηθώ εγώ που έκανα την παρακοή? Πώς μπορεί να τιμωρηθεί η αμαρτία χωρίς να τιμωρηθείς εσύ που έκανες την αμαρτία? Ποιο ήταν το σχέδιο του Θεού? Έστειλε τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μόνος του θεληματικά είπε «Εγώ θα πάρω επάνω μου τις αμαρτίες όλου του κόσμου και θα τιμωρηθώ για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, αυτές που έγιναν στο παρελθόν, αυτές που γίνονται τώρα και αυτές που θα γίνουν στο μέλλον. Για όλες τις αμαρτίες θα πάρω εγώ την τιμωρία επάνω μου». Και έτσι κανένας δεν θα μπορεί να πει ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος. Γιατί το κακό τιμωρήθηκε? Γιατί η αμαρτία τιμωρήθηκε? Και τιμωρήθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και εκεί πάνω πήρε επάνω του την κατάρα για κάθε αμαρτία δική μας. Πήρε επάνω του την τιμωρία για κάθε αμαρτία δική μας. Κάθε αμαρτία του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Και μετά ο Θεός έδειξε ότι αυτήν την θυσία του Χριστού για μας την αποδέχεται με το γεγονός ότι τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και με την Ανάσταση ο Θεός είπε αυτό το έργο που έγινε πάνω στο Σταυρό το δέχομαι για την σωτηρία των ανθρώπων. Αλλά το καταπληκτικό είναι ότι μετά από μια τέτοια θυσία που δεν την χωράει το ανθρώπινο μυαλό, μετά από μια τέτοια θυσία ο Υιός του Θεού να κατέβει να πάρει επάνω του τη δική μας αμαρτία και να τιμωρηθεί η δική μας αμαρτία στο πρόσωπό του επάνω στον Σταυρό, και πάλι μας αφήνει ελεύθερους και πάλι σου λέει θέλεις να με ακολουθήσεις τώρα? Θέλεις να δεχθείς το έργο που έκανα εγώ επάνω στον Σταυρό? Θέλεις να πάρεις την απόφαση ότι επάνω στο Σταυρό τιμωρήθηκε η δική σου αμαρτία, επομένως δέχεσαι την σωτηρία που σου προσφέρει ο Χριστός, δέχεσαι την κυριαρχία του Ιησού Χριστού στη ζωή σου, είσαι διατεθειμένος να μετανοήσεις για τις αμαρτίες σου, να αποκηρύξεις τις αμαρτίες σου και να ζητήσεις ο Χριστός να γίνει σωτήρας σου και Κύριός σου? Και λέει ο Θεός όλα είναι έτοιμα. Από τη δική μου τη μεριά ό,τι μπορούσα να κάνω το έχω κάνει. Τα πάντα είναι έτοιμα. Όπως είπε ο άνθρωπος αυτός της παραβολής, Έστειλε τους δούλους του να πούν στους ανθρώπους, κοιτάξτε, είχατε μία αρχική πρόσκληση, τώρα όλα είναι έτοιμα. Τώρα μπορείτε να πάρετε μέρος. Τώρα μπορείς να δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου. Τώρα μπορείς να βάλεις τον Ιησού Χριστό να είναι σωτήρα σου και Κύριό σου. Τώρα μπορείς να αποφασίσεις ότι θέλεις να ζήσεις μία ζωή γεμάτη από την παρουσία του Θεού, γεμάτη με μία ζωντανή σχέση με τον Θεό. Εσύ παίρνεις την απόφαση και παίρνεις την απόφαση τώρα. Παίρνεις την απόφαση οποτεδήποτε θελήσεις. Τα πάντα είναι έτοιμα. Όταν ήρθε η ώρα του δείπνου λοιπόν, έστειλε τον δούλο του να πει στους καλεσμένους, ελάτε, όλα είναι έτοιμα. Τότε άρχισαν ο ένας μετά τον άλλον να βρίσκουν δικαιολογίες. Ο πρώτος του είπε, έχω αγοράσει ένα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένο. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν ο Θεός καλεί τους ανθρώπους, όταν ο Θεός μας καλεί, όταν δεν δεχόμαστε την πρόσκληση, δεν υπάρχει ουσιαστική δικαιολογία. Όλες οι δικαιολογίες εδώ πέρα δεν στέκουν. Παραδείγματος χάρη, αγόρασα χωράφι, λέει, και πάω να το δω. Συγγνώμη, το δείπνο γίνεται βράδυ. Γι' αυτό σας το τόνισα την αρχή. Όταν θες να πας να αγοράσεις ένα χωράφι, βράδυ θα πας να το δεις? Όχι βέβαια. Πρώτον. Και δεύτερον, πρώτα το αγόρασες και μετά θα πας να το δεις? Όταν θες να αγοράσεις ένα χωράφι, πρώτα δεν θα πας να το δεις μέρα μεσημέρι, να το εξετάσεις από παντού αν είναι εντάξει, έτσι όπως το θέλεις, στον τόπο που το θέλεις, με τις προδιαγραφές που το θέλεις, θα κλείσεις τη συμφωνία? Και έτσι κάνεις τώρα, έτσι γινόταν και στην αρχαιότητα. Πρώτα το έβλεπες και μετά το αγόραζες. Και φυσικά πήγαινες να το δεις μέρα. Εδώ πέρα λέει, ξέρεις, αγόρασα ένα χωράφι και πάω να το δω βραδιάτικα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δικαιολογία που δεν στέκει. Ο επόμενος. Ο άλλος του είπε, έχω αγοράσει 5 ζευγάρια βόδια και πάω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, λέει, δικαιολόγησέ με. Καταλαβαίνουμε ότι και αυτή είναι δικαιολογία που δεν στέκει. Διότι πρώτα δοκιμάζεις τα βόδια, αν θες να αγοράσεις βόδια, και αφού βεβαιωθείς ότι είναι γερά και ότι κάνουν για τη δουλειά που τα θέλεις, τότε τα αγοράζεις, πρώτον. Και δεύτερον, όταν είναι να δεις για να τα αγοράσεις, όχι αφού τα έχεις αγοράσει, πάλι μέρα θα πας να κάνεις την εξέταση. Δεν πας το βράδυ την ώρα που έχει αρχίσει να σουρουπώνει και είναι η ώρα για το βραδινό φαγητό. Επομένως και η πρώτη δικαιολογία δεν στέκει, και η δεύτερη δικαιολογία δεν στέκει, η τρίτη δικαιολογία. Κι άλλος του είπε, είμαι νιώπαντρος και γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω. Μάλιστα. Να μια δικαιολογία που στέκει επιτέλους. Γιατί οι δύο προηγούμενες ήταν εκτός τόπου και χρόνου εντελώς. Είμαι νιώπαντρος και δεν μπορώ να έρθω. Ναι, αλλά όφιλες αυτό να το πεις στην αρχική πρόσκληση. Ότι δεν μπορείς να ανταποκριθείς, έπρεπε να το πεις στην αρχική πρόσκληση, όχι να περιμένεις την ώρα που σου λένε όλα είναι έτοιμα, τώρα ξεκίνα και τώρα να βρεις δικαιολογία για να μην έρθεις. Επομένως, και σε αυτή την περίπτωση, παρόλο που έχει μια λογική αυτή η δικαιολογία, ήταν κάτι το οποίο πρώτον έδειχνε ότι από την αρχή δεν έδωσε την σωστή απάντηση, δεν πήρε την σωστή απόφαση, και δεύτερον έδειχνε ότι βάζει την οικογένειά του κάποιος και τη σχέση με την γυναίκα του, την νιώπαντρη, πιο πάνω από την πρόσκληση που του έκαμνε το αφεντικό, που του έκανε ο Κύριος αυτός. Επομένως, στην πραγματικότητα τι έλεγε? Έλεγε ότι ανάμεσα στην πρόσκληση που μου κάνεις, Θεέ μου, γιατί είπαμε για παραβολή πρόκειται, και στην οικογένειά μου, η προτεραιότητά μου είναι η οικογένειά μου και όχι η πρόσκλησή σου. Και βλέπετε ότι αυτό είναι μία λάθος προτεραιότητα. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της οικογένειας και ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μοιαζόμαστε για τα άτομα της οικογένειάς μας και για τις οικογενειακές σχέσεις, ωστόσο δεν μπορεί αυτό να είναι πάνω από τη σχέση μας με τον Θεό. Γιατί αν δεν είναι σωστή η σχέση μας με τον Θεό, ούτε η σχέση με την οικογένειά μας θα μπορεί να είναι σωστή. Επομένως, η απάντηση αυτή, ενώ έχει κάποια λογική, έδειχνε λάθος προτεραιότητες και έδειχνε ότι δεν κατάλαβε ο άνθρωπος αυτός πόσο σημαντική ήταν η πρόσκληση αυτή για το δείπνο. Επομένως, και σε αυτή την περίπτωση, η δικαιολογία μπορούσε να σταθεί μόνο μερικώς. Πήγαινε λοιπόν ο δούλος πίσω και τα λέει στο αφεντικό. Τότε ο δεσπότης λέει, οργισμένος, οργιστής λέει το κείμενο, είπε στον δούλο του. Η αντίδραση του δεσπότη, του αφεντικού, αυτού που κάνει το δείπνο, ήτανε οργή. Οργή. Ξέρετε, μας αρέσει να ακούμε για την αγάπη του Θεού, αλλά δεν μας αρέσει να ακούμε για την οργή του Θεού. Αλλά μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει και το ένα, υπάρχει και το άλλο. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού, αλλά είναι πολύ ξεκάθαρο ότι όταν κανείς δεν ανταποκρίνεται σε αυτήν την αγάπη, υπάρχει οργή. Λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους το 1:18, οργή Θεού από τον ουρανό αποκαλύπτεται πάνω σε κάθε ασέβεια και αδικία ανθρώπων. Επομένως και η ασέβεια, η στάση αλαζονίας προς τον Θεό, και η αδικία, το να κάνεις το άδικο απέναντι στον συνάνθρωπό σου, προκαλούν την οργή του Θεού. Και επίσης λέει ότι ο Χριστός έκανε μια τόσο μεγάλη θυσία, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 3:36, και όποιος την δέχεται, αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος για τη ζωή του. Όποιος έχει τον Υιόν, λέει, έχει την ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, δεν έχει την ζωή. Και στο Ιωάννης 3:36 λέει, εκείνος που πιστεύει στον Υιό έχει αιώνια ζωή. Εκείνος που αρνείται να πιστέψει στον Υιό δεν θα δει τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Επομένως, εδώ είναι μία πρόσκληση που δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει κανένας ελαφριά. Γιατί? Γιατί ο Θεός έκανε μία τόσο μεγάλη θυσία για σένα και για μένα, ώστε αυτήν την θυσία πρέπει να την πάρει σοβαρά. Πρέπει να την πάρω σοβαρά. Και είναι φυσικό όταν κάτι τόσο σοβαρό αρχίζει κανένας να το θεωρεί παρακατιανό και τυποτένιο, το αποτέλεσμα να είναι οργή. Ωστόσο, ακόμα και την οργή του ο οικοδεσπότης εδώ την κατευθύνει στο να καλέσει άλλους ανθρώπους. Ακόμα και την οργή του την κατευθύνει σε πράξη αγάπης. Λέει, αυτοί που κάλεσα δεν θέλησαν να έρθουν. Λέει στον δούλο του, βγαίνει στους δρόμους, στις πλατείες. Φώναξε ανθρώπους που δεν τους κάλεσα αρχικά. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μέσα από αυτήν την αλλαγή πρόσκλησης λένε, ο Θεός κάλεσε πρώτα τον λαό Ισραήλ, γιατί ο Μεσσίας, ο Χριστός, προήλθε μέσα από τον λαό Ισραήλ, τους κάλεσε, δεν θέλησαν να έρθουν, επομένως τώρα αποφασίζει να καλέσει τα έθνη, αυτούς που δεν είχαν καμία σχέση με τον αληθινό Θεό, που δεν γνώριζαν τον νόμο του Θεού. Του λέει, βγες και φώναξε τους ανθρώπους. Πήγαινε στους δρόμους της πόλης και στις πλατείες, φέρε μέσα τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους κουτσούς και τους τυφλούς. Αυτούς δηλαδή που δεν θα ήταν φυσικό για έναν άρχοντα που κάνει τραπέζι να τους καλέσει. Λοιπόν, και ο πιο ταπεινός και ο πιο ακατάλληλος από άποψη κοινωνική και από άποψη ανθρώπινη δεν μένει έξω από την πρόσκληση του Θεού. Ο Θεός προσκαλεί τους πάντες. Ποτέ μην πεις, κοίταξε εγώ σε τέτοιο χάλι που είμαι, ο Θεός δεν με θέλει, δεν με καλεί. Ποτέ μην πεις, για μένα που έχω τόσο μικρή αξία, κανένας δεν μου δίνει σημασία, ούτε και ο Θεός νοιάζεται για μένα. Ο Θεός νοιάζεται για σένα όσο μικρός και να αισθάνεσαι, όσο παρακατιανός και να αισθάνεσαι, όση απόρριψη και να έχεις δεχτεί από τους ανθρώπους. Ο Θεός νοιάζεται και ο Θεός σε καλεί. Και πήγανε λέει και αυτοί και γύρισε ο δούλος λέει, Κύριε, έγινε, αλλά έχει κι άλλο χώρο, έχει κι άλλο χώρο. Και του λέει ο Κύριος, πήγαινε έξω από την πόλη, στους δρόμους και στα μονοπάτια, εις τα σοδούς και φραγμούς, και ανάγκασέ τους να έρθουν για να γεμίσει το σπίτι μου. Πήγαινε λέει, η πρώτη αποστολή ήταν μέσα στην πόλη. Τώρα μετά λέει, βγες και έξω από την πόλη. Έξω από την πόλη. Στους δρόμους λέει και στους φραγμούς. Οι φραγμοί ήταν οι θάμνοι που έβαζαν στις άκρες των δρόμων για να καθορίζεται το που θα είναι ο δρόμος. Έτσι. Εκεί λοιπόν ακόμα και έξω από την πόλη φώναξέ τους. Φώναξέ τους να έρθουν. Γιατί ο Θεός νοιάζεται και για αυτούς που είναι κοντά και για αυτούς που είναι μακριά. Και για αυτούς που έχουν κάποια σχέση με την Εκκλησία και με τον Θεό και πηγαίνουν έρχονται, νοιάζεται για αυτούς που δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό και τον έχουν απορρίψει και είναι αλλού για αλλού. Ο Θεός, και όταν είσαι κοντά Του ή νομίζεις ότι είσαι κοντά Του, σε καλεί και σε δέχεται, και όταν είσαι μακριά Του πάλι σε καλεί και σε δέχεται. Ο Θεός καλεί τον κάθε έναν. Και αν κάποιοι δεν δέχονται την πρόσκληση, ο Θεός συνεχίζει να καλεί. Και λέει, άλλοι δεν δέχτηκαν, εσύ όμως, τα πάντα είναι έτοιμα, τα πάντα είναι έτοιμα. Ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας που έζησε στο μετέχνιο 4ου και 5ου αιώνα, ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, σχολιάζοντας αυτό το όλα είναι έτοιμα, λέει, ετοίμασε γάρ της επιγής ο Θεός και Πατήρ, ο Θεός και Πατέρας, ετοίμασε πάνω στη γη εν Χριστώ τα δι' αυτού το κόσμο δεδορημένα αγαθά. Δέστε λέει τι ετοίμασε. Αμαρτιών απόθεσιν. Να μπορείς να πετάξεις τις αμαρτίες σου μακριά. Το ετοίμασε ο Θεός. Πνεύματος Αγίου μέθεξιν. Το να έρθει μέσα σου και να κατοικήσει το Πνεύμα το Άγιο και να είσαι μέτοχος του Αγίου Πνεύματος. Το ετοίμασε ο Θεός. Υιοθεσίας λαμπρότητα. Ο Θεός ετοίμασε το να γίνεις παιδί Του, το να γίνεις γιος Του και θυγατέρα Του. Βασιλείαν ουρανών, σου ετοίμασε την βασιλεία των ουρανών, σου ετοίμασε μία αιώνια ζωή μαζί Του, μία αιώνια ζωή στην παρουσία του Θεού. Έτσι, ο Θεός ετοίμασε τα πάντα. Ετοίμασε υιοθεσία, αλλά χρειάζεται την υιοθεσία αυτή να την δεχτώ, χρειάζεται την υιοθεσία αυτή να την δεχτείς. Λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, αφού λέει πρώτα ο Χριστός ήρθε ανάμεσα στους δικούς Του και οι δικοί Του δεν τον δέχτηκαν, σε όσους όμως τον δέχτηκαν, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά Του. Έτσι, ο Θεός καλεί και εάν δεν έχεις πάρει ποτέ σου μέχρι τώρα αυτήν την απόφαση να πεις ναι, εγώ στην πρόσκληση αυτή θα ανταποκριθώ, είναι ευκαιρία να το κάνεις σήμερα. Και μπορούμε να προσευχηθούμε τώρα και αν σε εκφράζει η προσευχή που θα κάνω μπορείς και εσύ να συμμετέχεις. Θέλεις από μέσα σου, θέλεις ψιθυριστά, όπως θέλεις μπορείς να συμμετέχεις. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. «Σε ευχαριστώ για τη μεγάλη θυσία που έκανες για μένα επάνω στο Σταυρό. Και σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες μου και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μου. Θεέ μου, σε ευχαριστώ για την πρόσκλησή σου. Την ώρα αυτή έρχομαι, Θεέ μου, να σου πω ότι την πρόσκληση αυτή την δέχομαι. Θέλω να δεχθώ τον Χριστό στη ζωή μου. Θέλω να γίνω παιδί δικό σου. Θεέ μου, την ώρα αυτή ζητώ να συγχωρέσεις κάθε μου αμαρτία. Ζητώ το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό να με καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Και ζητώ το Πνεύμα σου το Άγιο να έρθει μέσα μου για να με οδηγήσει σε όλη την αλήθεια τη δική σου. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Σε ευχαριστώ για την πρόσκλησή σου. Και σε ευχαριστώ γιατί εσύ υποσχέθηκες ότι όποιος έρχεται σε σένα τον δέχεσαι. Ότι δεν διώχνεις κανέναν. Και σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γιατί και εμένα με δέχεσαι. Βοήθησέ με από εδώ και πέρα να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά σου. Έτσι ώστε να σε ευχαριστεί η ζωή μου, να σε ευαρεστεί η ζωή μου, να με βλέπεις από τον ουρανό και να χαίρεσαι. Σε ευχαριστώ για την πρόσκλησή σου και σε ευχαριστώ για το μεγάλο δώρο της σωτηρίας σου. Σε ευχαριστώ και σε δοξάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.